My beloved brothers and sisters,
ngai balinga mi basipe mibali na ko balelo lokola mosali ya nkolompe lisusu lokola nkoko ya bankoko epai na bino mpe bankola na ngai ya bolingo na tei na litatoli ya likabo ya monene ya molimo mosantu na kobanda na kondima mwinda ya Kristo oyo epesami na mobali nyonso mpe mwasi oyo akoya na mokili biso banso tozwaka uta na moi oyo esantu ezali na mpe na nzela ya ezali na makambo nyonso mpe na makambo nyonso ezali kopesa biso ndingasa ya kokabola mabe mpe malamu kasi molimo mosantu ezali ya bokeseni na mwinda ya Kristo ye azali moto ya misato na bonzambe mpe azali na mosala makasi azali moko na ntina na tata mpe na mwana tokaa bandimi ya eklesia tokoki kozala na boyokani ya molimo mosantu na mikolo nyonso na nzela ya bonga ya nzambe oyo ezongisami tobatisami na mai mpe mpo na kokita na mai mpo na bolimbisi ya masumu mpe tokulisami bandimi ya eklesia ya basantu ya mikolo ya suka na mikuli wana tozali kozwa likabo ya molimo mosantu na botiami maboko na bonga ya nzambe mpe na nsima tokoki kozwa mpe kobomba libiangi ya molimo mosantu na kokanisa kaka mobikisi kobomba mibeko na ye kotubela masumu na biso mpe kozwa elambo mikolo nyonso na peto molimo mosantu apesaka likonduli ya moto to révélation personnelle mpo na kozwa mikano minene ya bomoi na biso lokola na makambo lokola boyekoli mission misala mabala bana to mpe wapi tokovanda na libota na biso mpe bongo na bongo na makambo maye tata na biso ya likolo alingi biso mpe azali kondima ete to landa yango mpe tozwa makano na ndenge na biso na ndenge na masambo révélation personnelle ezali na ntina mingi kasi ezali kaka eteni moko na mosala ya molimo mosantu lokola makomi ezali kotatola ete molimo mosantu ezali kotatola mpona mobikisi mpe tata na likolo azali koteya biso eloko ya kimia ya molimo azali kotinda biso ya kozwa elikya azali kokamba biso kosala malamu mpe kokata makambo na bosembo azali kopesa moto nyonso masa mbali likabo ya molimo mpo biso nyonso tozwa na yango apesaka biso boyebi azali komema biloko na bokundoli na biso na nzela ya molimo mosanto tokoki kopetolama mpe kozwa bolimbisi ya masumu na biso azali kopesa kimia oyo moko alakamaki depa ya bayekoli ya nkolo na biso nazali koyekola moko na biso kokundela biso nyonso azali kopesa mate mpo akama biso na makasi ntango mosusu bamisusu na kati na biso tolukaka molimo mosantu kaka na biloko ya mike mike ya bomoi oyo ezali kokitisa mpenza mosala na ye ya bule elimo mosantu ezali kotosa bokasi na biso ya kopona azali kokamba biso na biloko ya minene minene moko na moko na kati akoyoka molimo mosantu na ndenge na ye makoya na ye koyokama na ndenge na ndenge na ndenge nyonso na nzela ya moko na moko na biso mpe ndenge ya bomoi na biso na mikolo ya suka tozali kotatola kaka profete nde akoki kozwa revelation mpona na nzela ya molimo mosantu mpona eklesia ya mobimba mosusu bazali kobosana eloko oyo lokola arona mariam bamekaki komema moïse te asangana na bango kasi nkolo ateyaki bango mpe ateyi biso alobaki Soki wana ezali profete akati na bino ngai nkolo na kolakisa boye ngai moko epai na ye elongo na ye na koloba monoko na monoko ntango mosusu Munguna akomeka biso na makanisi po te acha makanisi ya lokuta po te tobulungisa na molimo santu na zali kotatola ete na botosi na kolanda mileko pe kobatela mikuli na biso ekobatela biso po ete tokosama te na Munguna na nzela ya molimo santu tokozala na makoki ya kososola baprofeta wana ya lokuta oyo bateyaka malongi ya matindo na ndenge ya bato tango tozwi molimo mosanto mpona biso moko ezali malamu to kanisa ete tokoki te kozwa revelation mpona mutu susu nayebi elenge mobali moko oyo alobaki elenge alobekisaki elenge mwasi nalotaki ndoto ete yo kozala mwasi na ngai elenge mwasi akanisaki pe asosolaki maloba wana pe azongisaki ntango nga pe nakozwa ndoto se moko wana nde nakoya kosolola na yo biso bonso tokoki komeka makotika mposa na biso mpenza ekomba likolo ya molimo santo moprofeta Joseph Smith asengaki epai ya tata ya lola kozwa ndengisa ya kodefisa bankasa 116 ya yambo ya buku ya momo epai ya Martin Andres Joseph akanisaki ete eza likanisi lilamu kasi molimo molamu epesaki ye ndengisa wana te suka Joseph Smith adefisaki bankasa wana kasi Martin Andres abungisaki yango mpona mwa ntango nkolo abotolaki profeta likabo ya bobongoli mpe ayekolaki liteya ya mpasi kasi oyo ya ntina oyo etongaki bomoi na ye na mosala na ye molimo santo azali makasi mpenza na bozongisi kotalaka botangi ya liboso ya Joseph Smith na Yakobo chapitre 1 verset 5 profeta Joseph alobaki ete nano molongo moko te ya makomi eyaki na nguya koleka na motema ya moto koleka oyo ya ngonga wana epai na ngai nguya elakisamaki na Joseph Smith ezalaki bobendani ya molimo mosantu lokola elembo Joseph akendaki na zamba oyo ezalaki zinganzinga na epai na bango mpe afukamaki mpe na kosenga epai na nzambe limoni ya yambo oyo elandaki ezalaki ya solo monene mpe ya ntina monene kasi nzela ya gumilakisi ya tata mpe ya mwana ebandaki na losambo mpenza ya molimo mosanto oyo ewutaki na kobondela basolo oyo ezongisamaki na sango malamu eyaki mpe kaka na nzela wana ya losambo mpe kozwa mpe kolanda maloba ya molimo mosantu tala bandakisa oyo ya kobongisa buku ya momo kozongisa ya bonganga nzambe mpe milulu na yango kobanda na libatisi mpe kobongisa ma eklesia mpe bongo na bongo nazali kotatola lelo ete revelation kouta na nkolo na bokambi ya liboso mpe lingomba ya ya ba 12 ezali ndenge moko na nzela wana tokumisi banso oyo balandaki to balandaka molimo mosanto mpona koyamba sango malamu oyo ezongisama kobanda na baye ya libota ya Joseph Smith ye moko ntango elenge Joseph ayebisaki tata na ye ete Moroni ayaki kotala ye tata na ye andimaki yango mpona ye moko mbala moko alongolaki Joseph na misikumba ya misala ya bilanga mpe asengaki ye alanda maloba oyo Angelou ayebisaki ye lokola baboti mpe bakambi tosala mpe ndenge moko tika na bana na biso balanda maloba ya molimo mosantu na kosala boye tolanda nzela ya molimo mosantu mpona biso moko na kolanda yango kokamba na boboto na motema molai na bolingo ya solo. Mulimo Santo azali katikati po na kosal na kosala mosala ya Nzambe na mabota pe na eklezia mobimba nyoso. Na bososoliwana ekokingai koloba pe kopesa biso mwanda kosamike ya Mulimo Santo na kata bomo inangai pe na mosala na ngai ya eklezia. Na pesi yango lokola litatoli penza ete Mulimo Santo akoki kopambola biso nyoso. Mibu mingi eleki ndeko na ngai, mwasi na ngai, ndeko Hales, mpe ngai to lubaki ete to ya mbaba ndeko na ngai ya mosala na ndako na biso. Na nzela na ngai ya kokene ndako kouta mosala, na zwaki liyoki ya kotelema na ndako ya ndeko mwasi moko akufela mobali oyo ngai nazali koteya ye na ndako. Tango na betaki na ekuke na ye, alubaki ya fungolo bi, nazali kobondela ete oya liyoki wana euti wapi? Mulimo Santo. Kala mingi te na tango na belaki nazalaki kokamba conference ya Pio Moko po ete na lemba mingi te na lobaki ete soki kaka liyangani ya bonganga Nzambe esili na okende ndako kasi tango prayer ya soki epesamaki nazwaki inspiration ya kotelema mpe kopesa mbote na mutu nyonso mpe nayebi ete Mulimo Santo lobaki ozokende wapi? Na zwaki inspiration ya hotele mape ko pesa mbote na mutu nyonso atikala na kati wana elenge ansiema kwa yaki pe na zwaki maloba ya koyebise maloba oyo azali kotala na se na zelaki ete atombola misu watala ngai pe na zelaki ya na lobesi yaki eboye na biso landa tata na biso likolo yoka Mulimo Santo landa maloba oyo ya koyebisa yo pe makambo nyonso ekozala malamu na bomoi na yo. Kala mingi te na sima president pia atindaye maloba bike ndeko ya molenge osolaki na ye auti kokene na misio na ye kowuta na emancipation president pia oyo ayebisaka tata oyo ya elenge oyo ke soko aye na mwana na ye na liyangani ya bonganga Nzambe Elder Hales akosolola na ye. Pona nini natelemaki? Pona kupesa mtu nyoso mbote? Pona nini natelemaki? Po ete nasola na elenge oyo. Maloba na ngai utaki wapi? Ezali pete. Mulimo Santo. Na ebandeli ya 2005 na nazalaki batengaki na bongola na bongisa liloba moko ya na conference na lobelaki na maloba ya ba couple missionnaire ya makolo tangu na sisi ndeko moko alobaki ete tango nazalaki koyoka na yokaki na ete Mulimo Santo tutaki ngai ezali ete maloba wana ezalaki kaka mpona ngai moko na moma wana na mwasi na ngai ete esengeli tokende na mission epe ngonga yango ezalaki lelo. Tango natalaki mwasi na ngai namonaki ete ye mpe azwaki kaka maloba moko wana ya Mulimo Santo. Eloko nini ememaki eyano monene oyo na bato oyo? Mulimo Santo. Na bakoko na ngai mpe na moto nyonso akoki koyoka mongongo na ngai nazali kopesa litatoli na ngai ya ngai moko ya revelation personnelle oyo ezali kokende mpe kokamba biso na mokolo na mokolo ya bokebi ya kolendisa ya bokasi ya komipetola na Mulimo ya kimya oyo ezali koya na libota na biso na nzela ya Mulimo Santo. Na nzela ya Mulimo Santo tokoki komona bolamu mingi oyo ya Nzambe mpe makamwa oyo ezali na suka te. Nazali kopesa litatoli na ngai ya solo ete mobikisi azali na bomoi. Nazali koloba bolingo na ngai mpe matondi na ngai etata na biso ya likolo mpona likabo ya Mulimo Santo. Na nzela na ye azali kolakisa mposa na ye mpe ezali kokamba biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.